Секретарка розуміла свого господаря. Вона відповідала йому такими самими словами. Горила заговорив ще запальніше, ще збудженіше. За його звуками насторожено чаїлись афекти. Часом секретарка вкидала яке-небудь французьке слово, мабуть, щоб підказати, про що йдеться. «Чи не французькою ви розмовляєте?» – запитав Жорж. «Ну, звісно, пане», – різко відказала секретарка. «Що ви про мене подумали? Я – парижанка?» Вона вилила на нього цілу зливу слів, які погано вимовляла і ще гірше пов'язувала одне з одним, так ніби наполовину вже забула мову. Горила рикнув на неї. Вона відразу стихла. Очі його спалахували. Вона поклала руку йому на груди. І тоді він заплакав, як дитина. «Він ненавидить французьку», – прошепотіла вона до гостя. «Уже багато років він виробляє власну мову. Роботу ще не зовсім завершено». Мадам прикипіла поглядом до картини. Жорж був удячний їй за це. Одне її слово, і його чемності настав би край. Сам він не знав, що сказати. Якби ж знов заговорив цей горила. Уже від самого цього бажання зникли всі думки про змарнований час, про зобов'язання, жінок, успіх, так наче Жорж від свого дня народження шукав чоловіка чи горилу, який мав би власну мову. Плач зачаровував його менше. Раптом він підвівся і низько святобливо вклонився перед горилою. Користуватися французькими звуками він не став, проте обличчя його виражало щонайглибшу повагу. Секретарка у відповідь на таке визнання її господаря привітно закивала головою. Горила кинув плакати, забалакав своєю мовою і знову почав поводитися грубо. Кожному складу, який він вимовляв, у нього відповідав певний рух. Назви тих самих предметів, здавалося, змінювались. Картину він згадав сотні разів і щоразу позначав її по-іншому. Назви залежали від того руху, який він саме показував на предмет. Жоден звук, що його витворювало і супроводжувало все тіло, не лунав байдуже. Сміючись, горила широко розводив руками, лоб у нього був, здавалося, на потилиці. Чуб там так витерся, немов би він без угаву шкріб його в години своєї творчої діяльності. Зненацька горила підстрибнув і пристрасно кинувся на підлогу. Жорж завважив, що вона вкрита землею і, вочевидь, досить грубим шаром. Секретарка потягла свого господаря, який уже лежав і був для неї надто важкий, за піджак. Вона благально попросила гостя допомогти їй. Вона, мовляв, ревнує, вона так його ревнує. Удвох вони звели горилу на ноги. Сівши, він одразу заходився розповідати про те, що відчував там, на підлозі. З кількох гучних слів, кинутих у кімнату, мов щойно спиляні ще живі колоди, Жорж довідався про міфічну, любовну пригоду, яка його глибоко зворушила і змусила засумніватися в самому собі. Він відчував себе блощицею поруч із людиною. Він запитав себе, як йому збагнути те, що йде з далеких глибин на тисячу сажнів глибших від тих, у які він будь-коли зважувався спускатись. «Як же ж з твого боку зухвало сидіти за одним столом з отаким створінням, і це ти, вихований, до всіх поблажливий, з душею, всі пори якої запливли салом і щодня запливають ним далі, ти, людина для практичного застосування вже неповноцінна, ти, хто не має мужності бути, позаяк бути у нашому світі означає бути іншим, ти – шаблон самого себе, набундючена реклама кравця, яку чиясь ласка, залежно від обставин, запускає чи спиняє. Ти, хто ні на що не впливає, не має ні крихти влади, хто завжди товче ті самі пусті фрази, кого розуміють завжди з тої самої відстані. Адже де живе та повноцінна людина, яка визначає, змінює, формує ближнього? Жінки, які чіпляються до Жоржа зі своїм коханням і ладні віддати йому життя, особливо, коли він їх обіймає, залишаються потім тим самісіньким, чим були доти, пещеними звірятками, заклопотаними косметикою або чоловіками. А ця секретарка, колись звичайнісінька собі бабенція, яка нічим не відрізнялася від решти, завдяки могутній волі горили, стала самобутньою натурою, сильнішою, бентежнішою, жертовнішою. Поки горила оспівує свої походеньки з землею, її секретарку поймає тривога. Вона перебиває його розповідь ревнивими поглядами і зауваженнями, безпорадно совається на стільці, щипає його, всміхається, висолоплює язика. Він її не помічає. Господині насолоди від картини вже замало. Вона змушує Жоржа встати. На її подив він прощається з дівером так, ніби той крез, а з секретаркою так, ніби в кишені в неї свідоцтво про шлюб із крезом. «Його утримує мій чоловік», – каже мадам за дверима. «Хибних думок вона не любить, привласнену частину спадщини вона замовчує». Делікатний гість просить дозволу взятися за лікування божевільного з наукового інтересу, задля власного задоволення, за яке її шановний чоловік, звичайно ж, у жодному разі платити не повинен. Мадам відразу ж розуміє його не так і дає згоду за умови, що вона приходитиме на сеанси. Зачувши чиюсь ходу, мабуть, повернувся чоловік, вона хутко каже: «Плани пана лікаря мене так зацікавили». Жорж приймає на додачу і її. Як пережиток минулого, він тягне її за собою в своє нове життя. Кілька місяців Жорж приходив щодня. Його захват від горили зростав від відвідин до відвідин. Коштом неймовірних зусиль він вивчив його мову. Секретарка допомагала йому небагато. Коли вона збивалася на свою французьку, а це траплялося надто часто, то здавалася сама собі тут непотрібною. За зраду щодо чоловіка, якому вона була беззастережно віддана, її належало покарати. Щоб не псувати горилі настрою, Жорж відмовився від кружного шляху через яку-небудь іншу мову, байдуже яку. Він поводився, мов хлопчик, що його навчають не тільки слів, а й того, як пов'язані між собою речі. Тут зв'язки були першоосновою. Обидві кімнати і все, що в них містилося, розчинялося в силовому полі афектів. Предмети не мали, що до цього перше враження підтвердилося, певних назв. Вони діставали назву залежно від емоцій, у сфері яких під ту чи ту хвилину опинялися. Для горили, який жив диким, напруженим, бурхливим життям, їхній образ зазнавав змін. Його життя переходило на них, вони брали в ньому діяльну участь. Дві кімнати він заселив цілим світом. Він створив те, що йому було потрібно. І після своїх 6 днів на 7-й в усьому розібрався. Замість спочивати, він подарував своєму творінню мову. Те, що оточувало його, вийшло з нього. Адже обстановка, яку він тут застав, і мотлох, що його поступово до нього поперетягували, вже давно були позначені слідами його впливу. З чужинцем, що раптом приземлився на його планеті, він обходився терпляче, він прощав гостеві та, що той повертався до мови пережитого, невиразного часу, бо й сам колись належав до людей. До того ж він, певно, помічав, яких успіхів домагається чужинець. Спершу менше від його тіні, той виростав до рівного йому товариша. Жорж мав достатньо наукових знань для того, щоб опублікувати статтю про мову цього божевільного. На психологію звуків пролилося нове світло. Проблеми, довкола яких гаряче дискутував науковий світ, вирішив такий собі горила. Дружба з ним принесла славу молодому лікареві, який досі знав тільки успіх. І з вдячності він залишив хворого там, де йому подобалося бути. Жорж відмовився від наміру його вилікувати. У те, що він спроможний зробити, згорили знов ошуканого банкірового брата, Жорж повірив, мабуть, після того, як опанував його мову. Але він остерігався злочину, на який його підбивало тільки відчуття влади, що дісталося йому так несподівано і раптово. Захоплений величчю божевільних, які уявлялися йому подібними до його товариша, і сповнений твердої рішучості вчитися в них, нікого не зціляючи, він перейшов до психіатрії. Красного письменства з нього було досить. Згодом, коли Жорж попрацював уже із сотнями хворих і набув досвіду, він навчився проводити різницю між божевільними і божевільними. Загалом його захват не згас. Гарячим співчуттям до тих, хто досить далеко відійшов від решти людей, щоб вважатися божевільним, він переймався щоразу, коли до нього потрапляв новий пацієнт. Його вразливій любові дехто завдавав образи, особливо ті слабкі натури, котрі, оклигуючи після ще одного нападу недуги, тужили за хвилинами просвідку. Євреї, що побивалися за казанами з м'ясом у Єгипті. Він робив їм послугу і повертав їх до Єгипту. Шляхи, які він для цього обирав, були, безперечно, такі самі чудесні, як і шляхи Господні, коли той вів свій народ. Методи, що їх рекомендував Жорж, у цілком певних випадках проти його волі застосовували і в інших випадках, у яких він, сповнений почуття побожної шанобливості і відданості до свого горили, до таких методів ніколи б не вдався. Його починання підхоплювали інші фахівці. Директор лікарні, що його асистентом був Жорж, тішився галасом, який ще зробила його власна школа. Працю життя цього чоловіка всі вже звикли вважати завершеною. Та ба, аж он яким квітом розцвів один із його учнів. На паризьких вулицях Жоржеві іноді траплявся хтось із колишніх пацієнтів, яких він виліковував. Його обіймали і мало не збивали з ніг, так ніби він господар великого собаки і після тривалих мандрів повернувся додому. За своїми дружніми розпитуваннями Жорж приховував одну потаємну надію. Він розповідав про здоров'я, роботу, плани на майбутнє, а сам чекав несміливої репліки, як от «Тоді було краще» або «Яке ж порожнє і безглузде в мене тепер життя? Краще б я знов захворів. Навіщо ви мене вилікували? Люди не відають, які чудесні речі можуть бути в голові. Душевне здоров'я – це своєрідне тупоумство». Вашому ремеслу не завадило б покласти край. Ви забрали в мене те найдорожче, що я мав. Я поціновую вас лише як друга. Ваша робота – злочин перед людством. Посоромтеся, ви конувал людських душ. поверніть мою хворобу. Я подам на вас до суду, ніж здоровим страждати, краще в ямі лежати». Натомість лився рясний дощ компліментів та запрошень.